Profesori Charles Kambanda mwabikurikiye irekurwa rya Lieutenant General Karenzi Karake mu Bwongereza mu mategeko bivuze iki?
Mu mategeko ne ibintu bigoye kumva ntawumvikana kubera ko urukiko ruvuga ko ibyaha aregwa ntabari ibyaha mategeko y'Abongereza bisabwa ko bisaba ko bajyana umuntu mu kindi gihugu kuburanisha. Ariko nanone iki cyemezo kiragayitse cyane kubera ko amategeko yashyizeho umuryango w'ubumwe wa European Union. Amategeko ya European Union arenze amategeko y'igihugu runaka kigize umuryango. Ni ukuvuga ngo eri ya extradition yori agendari yakozwe yasabwaga hakurikijwe itegeko y'umuryango ya European Union. Ntawumvikana ukuntu noneho Abongereza basubira ku tegeko ryabo bakavuga ati tukurikije amategeko yacu. Aho ntawo byumvikana. Icyo ni ikintu kimwe. Icya kabiri, bo ubwabo urukiko ruravuga ruti ntawo bihuriye no kuvuga ngo manda ntacyo tuzifite icyo tuzivugaho. Manda zirahari ariko urukiko rwacu ntabwo rushobora gusubiza kujyana uyu mugabo muri Sitanye kubera ko ibyaha aregwa ntabari bya bindi byaha dusabwa kujyana umuntu mu rukiko rw'ikindi gihugu ngo abiburane. Uvuga ngo manda zirahari ziracyafite agaciro ariko bo bakavuga ati itegeko ryabo ntabwo ribemerera muri iki gihe barimo.
Niyo ngingo
bivuze ko Bwana Karenzi ashobora kuzafatwa mu kindi gihugu cyo muri Roma cyangwa nanone abari abantu bo muri Spain bashobora kuzajyana ikirego mu rukiko rwa European Union bavuga bati Abongereza banze gushyira mu bikorwa itegeko rya European Union cyane cyane ko itegeko rya European Union riri hejuru risumbye itegeko rya Abongereza. Icyo gihe ushobora kuzumva urubanza rukomeye hagati ya European Union na leta y'Abongereza.
Niyo ngingo rya ngo tugarukeho gato kubera ko urukiko ruvuga ko ibirego byatanzwe rwasanze nta bimenyetso bigaragaza ko ari ibyaha rwakomeza gukurikirana cyangwa se byatuma rwohereza Lieutenant General Karenzi Karake muri Espagne.
Yes, icyo ni ikindi kintu bo bavuga ati ariko ubundi amategeko y'umuryango European Union avuga ko iyo igihugu runaka gisabye ko gifite gishoboye amanda zo gufata umuntu runaka ikindi gihugu gifite kirategekwa kujyana uyo muntu mu gihugu aburanye. Muno kuvuga ngo Abongereza ntabo baburanishaga icyaha mu mizi bo basabaga gusa gushyira mu bikorwa biriye tegeko rya European Union ribasaba ko bajyana umuntu uregwa mu gihugu kimukiri kumusaba. Awo nawo ni ikindi kintu ubuye ko ntawo basa nkaho bagiye mu mizi y'urubanza ntabo ariko byakagombye kugenda.
Siko byagombye kugenda ariko niko byagenze. Musanga se hano hari ikibazo ku bijyanye no kutavuga rumwe cyangwa se kuvuguruzanya hagati y'inzego z'ubutabera ku mugabane w'Uburayi, aha ndavuga hagati y'Ubwongereza na Espagne cyangwa se n'umuryango umwe w'Uburayi ubwabwo.
Ubundi ubutabera mpuzamahanga bushingiye kuri compromise, kubumvikane. Ubundi ubutabera guhana ibyaha ni ikintu gikorwa n'igihugu kireba inyungu kiproteja abaturage bacyo. Iyo bigiye mu butabera mpuzamahanga buri gihe hajyamo diplomasi, hajyamo inyungu z'igihugu runaka. Kuri iyo nevo ntabwo byatangaje kubera ko Abongereza baracyafite ibintu byinshi bakeneye ku Rwanda gukora business cyane cyane muri Congo banyuza ibintu byinshi biva muri Congo binyura mu Kigali binyura Bujumbura. Nibagira n'ikibazo na leta y'u Rwanda ubukungu bwabo bwagira ikibazo nabo rusubira nanone bakavuga bati iki ni ikibazo cyo butabera mpuzamahanga umubano wacu n'ibihugu n'igihugu runaka nibyo dushyira imbere yuhavuse ikibazo mu butabera. Navuga ngo ubundi igihugu nicyo kigombi u Rwanda ni urugombye guhana biriya ibyaha kubera ko rugombye guproteja abaturage babo. Mu gihe hari leta idafite ubushake bwo kuburanisha biriya byaha igihe cyose eriya leta zari eri mu butegetsi bari abantu ntawe byoroshye kubaburanisha kubera ko inyungu za diplomasi z'ubucuruzi zigongana n'ubutabera.
Muzamuye ingingo itoroshye Professor Charles Kambanda ko bitewe n'inyungu za politiki n'iz'ubukungu ikitwa icyaha mu gihugu kimwe gishobora kutaba icyaha mu kindi gihugu. Aha turavuga ku mugabane w'Uburayi.
Nibyo ndavuze nta gihugu na kimwe gitegeka gutanga ubutabera ku byaha byakorewe mu kindi gihugu batakurikije inyungu zabo. Ni ukuvuga ngo kubera ko ibyaha byakoze mu Rwanda Ubwongereza bukaba buri gusabwa bwasabwaga gushyira mu bikorwa ziriya manda, ikintu cya mbere Ubwongereza kubera ko biba bibaye politiki mpuzamahanga, ikintu cya mbere Abongereza bareba ni inyungu z'ubucuruzi bafite n'u Rwanda, ntabari inyungu z'ubutabera kubera ko nta gihugu gitegekwa gutanga ubutabera ku bibazo by'ikindi gihugu. Ubundi ibihugu mu kubana n'ibindi bihugu hakurikizwa inyungu zabyo z'ubukungu na diplomasi, nta kindi.
Ariko se Professor Kambanda, ku muturage utwumva ubu utazi amategeko, utazi politiki, ni ukuvuga ko iyo ikibazo kigeze mu butabera mpuzamahanga politiki iganza ubutabera?
Yego, politiki niyo ya mbere. Unarebye lega nk'urugero mu bya inkiko mpuzamahanga zigenda zishyiraho, niba ibihugu bikomeye bifite inyungu mu gihugu runaka, ntawe bishobora kupfa kwemera ko igihugu runaka kijya kuburanishwa abantu bacu bajya kuburanishwa muri ziriya inkiko mpuzamahanga. Bakwemera abantu badafitemo inyungu kujya muri ziriya inkiko, mu gihe cyose bafite inyungu mu muntu cyangwa muri sisitemu iyobora igihugu, ntawe bashobora kujyana abantu babo muri ziriya nkiko. So politiki nicyo kintu cya mbere, inyungu z'imibanire y'ibihugu, nayo mpamvu tuvuga ati ubutabera mpuzamahanga ntabwo bushobora gutanga ubutabera nyabwo kubera ko buri gihe buba bubogamiye ku nyungu z'ubucuruzi n'inyungu za politiki muri rusange.
Ndabashimiye cyane Professor Charles Kambanda, tuvuganye ari mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze cyane.